ng sulat ni Pedro, gisulat aron matagan og kadasig ug paglaom ang mga magtotoo nga nakasinati ug pagpanglutos sa amihanang bahin sa Asia Minor. Kining maong sulat makuhaan nato og pagtulunan sa napakamahinungdanong mga pagtulunan ug kadasig sa kaugalingon sa panahon sa pag-atubang sa mga pagsulay. Ug ako nang hinaot nga ang balaang espiritu maghatag kanato og langitnong kaalam aron masabtan ta kini sa katinaugayon. Og kini idalit kanato ni Pastor Jiri Ayawan dinhi lamang sa atong programang Ang Danag nga Kamatuoran.
Mga kahigalaan ug mga suking tigpaminawan, aniya na kita karon sa atong mga pagtuon sa unang Pedro. Si Simon Pedro, kinsa bagayod kining tawhana higala kaigsunan? Sumala pa kanato sa unang Pedro 1 versikulo 1. Si Pedro, apostol ni Jesucristo alang sa mga pinili ng mga dumuloong. Kining tawhanang si Simon Pedro, usa ka higayon niya na gitawag nga walhibang kaagang mga ngisda. Apan alang kanako, walay taong matawag tang ingon niya na nga tutulok at tuig nga uban-uban sa Ginoong Hesukristo. Ang mismong mga sulat ni Apostol Pedro ang mipamatuod niya na kanato o niya ng mga bahina. Kaya ginumalan niya ang dili basta-bastang pagturunan nga ugdang rakaayo sa ngatanan. Kaya ngani, atong makita sa unang bersikulo pa lamang ang mahatungod sa pagtulunang pagpili kun eleksyon nga iyang gihisgutan, maingon man sa pulong sanctification, obedience, the blood of Christ, the Trinity, the grace of God, salvation, revelation, glory, faith, and hope. Higalag egsunan, wala na kita'y lain pang makitang mga pagtulunan nga anaalamang sa pipilang bersikulo sa balaang kasulatan. Og ang pagdumala niya ng mga butanga sa balaang kasulatan, nagapakita kanatong dili ta matawag siya nga usa ka taong walay igong hibang kaagan sa kaugalingon niya mismo og usa lamang kamangingista. Gikan niini mga sulata ni Simon Pedro, atong makita ang dakuon niyang kausaban mismo sa iyang kaugalingon. Kanatungod kay kaniadto usa siya ka taong matawag tang puguso kundili mapailubon. Apan karon atong makita nga dili na siya ingon niya na higalag kaigsunan tungod kay mapailubon na kaayo siyang pagkatao karon. Kaniadto, sa una niyang pagkakita sa Ginoong Hesukristo, usa ka tao siyang masaypunon, hilam-hilamon, ug taong dili maligon sa kaugalingon. Ug isip taong ingon gayud niya ang Ginoong Hesukristo miingon kaniyang, nasayad akong labihan ka kamaluyahong pagkatao karon, apan buhaton ko ikaw nga usa ka Petros. Arakman, ug patindugon ko ikaw sa pundasyon sa Ginoong Hesukristo nga matuod nga bato. Giklaro pag-ayo kanato ni Simon Pedro nga ang matuod nga bato mao gayod ang Ginoong Hesukristo nga gitukuran sa maligong iglesia karon. Labihan ka interesting pamalandungan nga bisan ang bote pasabot sa iyang ngalan usa ka bato. Mingon usab siyang ang matag-usang magtutuo sa Ginoong Hesukristo usa usab kagamay nga bato sama kaniya. Kana tungod kay ingon niini ang atong makitang mabasa sa unang Pedro 2:5. Kamu usab ingon nga mga batong buhi ginatukod kamo nga usa ka balay nga espirituhanon nga sa ato pa higalag kaigsunan sama lamang nga mingon siya kanato niini nga ang matag usang magtotoo usa usab ka Pedro. Si Simon Pedro wala migdamit sa iyang kagulingon isip sang litanan niya na mismo sigon sa atong nakita mismo sa iyang mga sulat. Sa una niyang pag-abli sa iyang mga sulat, yang gitawag ang kaugalingon isip usa ka apostoles nga sa ato pa sama lamang usab siya kanila kun sa ubang mga apostoles usab. Ug bisan dili kanunay makita ang paghisgot sa pipilang ngalan sa mga apostoles, atong makita nga usagad siya usab kanila. Ug bisan gipili siya sa Dios sa pagpambit sa maayong balita sa adlaw sa Pentecostes, wala siya magunahuna sa iyang kaugalingon nga mas labaw kaysa ubang mga apostoles usab. Si Simon Pedro gayod misulat sa iyang libro human makasulat usab si Apostol Pablo sa iyang mga sulat. O kana ana tunga-tunga sa AD 64 ngadto sa 67. Human milingkod sa trono ang mamumuno nga tao nga walay lain kundi si Nero, ang pagpangluto sa tanang magduto miabot sa tibuok kalibutan. Ug sumala pa kanato sa tradisyon, si Simon Pedro mismo nakasulay sa dili basta-bastang mga pag-antos ug paglutos sa iyang kaugalingon tungod sa Ginoong Hesukristo niya nang panahuna. Sumala pa kanato sa unang Pedro 5 versikulo 13. Ang iglesia nga anaa sa Babilonya, pinili nga kauban ninyo, nangumusta kaninyo, og ingon man si Marcos nga akong anak. Anay na nagtuo niining ang Babilonya gigamit ni Simon Pedro isip simbolismo nga nagpasabot niya na si Simon Pedro sa Roma. Apan sa akong tanaw, wala kitay igong hinungdan sa paggamit ni Pedro niya na. Kay usa ka apostolis siyang wala naanad sa paggamit sa mga simbolismo sama sa paggamit niya na ni Apostol Juan sigun sa librong pinadayag. Si Simon Pedro na nagpanulat sa labihan ka literal ug praktikal kaayong mga butang. Iyang gigamit ang literal ug praktikal kaayong mga panghitabo sa ilang kapanahunan mismo sa tanang panghitabo nga nasinatian gayod sa ubang mga katawhan niya ng panahuna. Busa ang kagulingon kong opinyon niya ng mga bahina mao kini. Si Simon Pedro wala ug wala gayod muadto sa Roma niya ng mga panahuna. Og mas tuuhan ko pang medto hinoon siya sa Asia Minor, nga dakong sentro sa Romang Imperyo niya ng panahuna. Apan, dili siya ang apostolis nga mo'y misugod sa pagpambit sa maayong balita niya ng dapita. Gituuhan kong misunod usab siya ni Apostol Pablo, kay kung anaa pa si Apostol Pedro niya ng dapita sa Roma, dili ug dili gayod muanha si Apostol Pablo niya ng dapita kung anaay na nagpaambit na sa maayong balita niya ng lugar. Kana itong nusab kay, iklaro pag-ayo ka nato ni Apostol Pablo nga dili siya muadto sa mga dapit din, anaay na nagpanudlo sa maayong balita sa Ginoong Hesukristo nga nauna ka niya. Ug tungod lagi kay ang Roma mismo ang hununganan ni Apostol Pablo niya ng panahuna. Nan, klaro ka natong sa Apostol Pablo ug dili si Pedro ang nagtukod ug simbahan niya ng dapita sa Roma. Ug ang lain pang basihan nga argumento mahatungod ni Apostol Pedro nga anagad siya sa Babilonya kay sa lugar sa Roma, mao ang pagisgot niya sa pipilang mga dapit sa iyang mga sulat. Kay miingon siya kanato, padayon sa unang Pedro 1 versikulo 1, ngadto sa mga dumuloong nga gibulag-bulag diha sa Punto, sa Galacia, sa Kapadusya, sa Asia og Bitinya. Og dili ta gayod ikalimod nga ang tanan niya ng dapita ana gayod mismo sa Asia Minor nga sa pagkakaron o nining panahuna gitawag tang Turkey. Ang paglista ni anang mga dapita sa iyang mga sulat nga nagapadayon gikan sa sidlakan ngadto sa kasadpan kun is og wis, makita gayod nato ang igong basihan. Busa tungod niya nang maong hinungdan atong makita nga ang nagasulat niini ana gayod mismo sa sidlakan ni anang Higayna. Kay ang natural og ordinaryong pagi sa pagsulat mo sa usa ka importante kayo mga butang, dili og dili gayod mahimong ibulag niya na ang dapit diin mo kana pagasulata. Sama na lamang kung magabiyahe ako sa bisan-asang dapit nga ako padtoon sa among opisina. Sa akong pagbuhat og report sa akong pagguli na, pagasugdan ko dayon ang tanan, diin ako nagsugod sa akong tumong sa pag-anha niya ng dapita. Pananglitan na lamang kung magsugod ako sa Osami City, dahil ngadto sa Iligan City, dalito sa Cagayan o hangtod na sa Malaybalay City, lahos na sa Davao City. Higalag kay Egzona, normal lamang gayad kayo nga pagsugdan ta ang tanan, din kita nagsugod sa atong paglakaw. Og tungod lagi kay gilista gayod ni Apostol Pedro ang tanang dapit nga iyang naadtuan gikan sa sidlakan hangtod sa kasadpan. Sa walay duda, klaro gayad kayo kanatong anaasya na ng dapita sa Babilonya og dili sa Roma. Human sa pagkabihag sa mga Israelita sa Babilonya, may pipilang grupo lamang sa mga katawang Hudyo nga namalik sa ilang kayutaan niya ng panahona. Og sa matud lamang, mas ubos pa sa 6,000 ang namalik sa ilang kayutaan sa Israel. Nagapasabot lamang gayad ka ng labihan pang daghana gayod ang mga Hudyo sa Babilonya niya ng mga takna. Og nadugangan pa gayod ang mga Hudyo niya ng dapita sa Babilonya. Niadong misamot ang pagpanglutos sa mga magtuto ni Jesucristo ilalom ni Claudius sa Roma. Nasayod na kita niya na, pananglitan na lamang sama ni Priscilla o Aquila nga miadto sa Corinto, gikan sa Roma. Og daghan pa ang nangadto sa Babilonya niya ng panahona. Kay lagi, misamot ang pagpanglutos sa tanang magtuto ni Jesucristo maingon man sa mga katawhang Hudyo. Og tungod kay nasayod na kitang ang ministeryong buluhaton ni Pedro, mao gayod ang mga katawang Hudyo, nagapasabot lamang usab kana kanato nga daghang mga Hudyo ni anang dapita sa Asia Minor nga iyang gigahinan sa igong panahon. Ilabi na gayod mismo sa Babilonya. Ang Babilonya nagapadayon nga ilado kayong sudad sa Euphrates River. Og daghan kayong Hudyong katawhan nga mipabilin niya ng dapita bisan sa pagkahuman sa ilang paggabihat. Og taliwala sa kamaturang gipamatud-an sa Papias o Papayas nga ang kamatayon ni Simon Pedro na hitabo mismo kuno sa Roma, wala kitay lain pang basihan nga may kamaturan ka ng mga bahina. Kana tungod usab kay, wala ako'y nakitang basihan nga nahimong apostolis si Simon Pedro sa nagkawatak-watak nga Israelita sa tibuok kalibutan. Mas tuuhan ko pang si Simon Pedro miadto sa sidlakan nga dapit samtang si Apostol Pablo miadto sa kasadpan nga dapit. Og ingnon ko kamong daghan kita og basihan niya ng mga butanga mismo sa balaang kasulatan. Og gani, ang dakong timah nga niya kanato sa kanitibok ang sulat ni Simon Pedro may dakong kalabutan sa Kristuhanong paglaom taliwala sa daghang kalistanan. Og bisan iyang gidumala ang dili basta-bastang doktrina, maingon man sa maugdang kayo mga butang sa pagturunan, wala niya kana sulata uban sa mabugnawong kaugalingon. Si Simon Pedro gitawag nga apostolis sa paglaom samtang si Apostol Pablo gitawag nga apostolis sa pagtuo, og dayon si Juan gitawag nga apostolis sa gugma. Busa dili ta angay ikakurat nga kining sulata ni Apostol Pedro mihatag sa igong gibugaton sa pulong paglaom. Apan gituuhan ko nga kanang mga pulunga nagapasabot sa dakong tima ni anang tanan gikan sa imang sulat nga may kalabutan sa pulong pagantos. O gawas pa niya na, gipasabot usab ug maayo ni Simon Pedro ang mahatungod sa grasya sa Dios nga giyaw na huna sa kadaghan ng tigpasabot sa Biblia nga mo'y sentro ka na sa iyong mensahe. Apan, ang pulong pag-antos atong makita nga anaa sa 16 higayong gisgutan gikan sa tanan niyang mga sulat. Ang paglaom kanunayng inubanan sa mga pag-antos ug tungod niya na mas maayong ang timan nini pagataw guntang ang Kristohanong paglaom taliwala sa daghang mga pagsulay. Si Simon Pedro anagay daghang ikasulti mahitungod sa mga pag-antos sa Ginoong Hesukristo. Ang mga pag-antos ni Kristo maoy gihatagan usab sa igong gibugaton kanato sa sulat sa Hebruhanon maingon man sa mga sulat ni Santiago. Ug bisan ang mga propeta nagahisgot usab niya ang mga butanga sa mga pag-antos sa Ginoong Hesukristo. Apan kining si Simon Pedro nagadumala niya ang mga butanga sa lahi kaayong paagi kanilang tanan. Kaya nagapambit kanato siya niya ng mga bahina taliwala sa madagayaon niyang kasinatian. Matud pa ni Dr. Robert Layton sa iyang libro nga A Practical Commentary on 1 Peter at makita niya na ang maayo niyang kuminto nga akma gayud kaayo sa kaugalingon ni Simon Pedro. Og tungod niya ng maungmang hinungdan, samtang na nagpanulat si Simon Pedro mahitungod sa mga paggantos, iyang gihatagan usab niya na sa igong gibugaton ang mahatungod sa kalipay o kasadya. Og tungod niya na, may ikasulti akong mga butang mahatungod sa pipilatang makabatanunan pa kayong magwawale. Sa atong kapanahunan karon, anak kita'y daghang batanun pa kayong tigpaambit sa balaang kasulatan. Og nagpasalamat ako sa Dios kanila, apan sa akong pagpamati kanila, gibati ko usab ang sama sa gibati sa ubang magbawali sa ilang kapanahonan. Apan sa nagapamati ako sa pipila kanila, gibati ko usab ang himbatian sa amigo ko kaayong magwawali usab kaniadto. Apan dili ko na kinahanglan paganganlan pa siya. Usa ka adlaw niya na siya ug ang iyang asawa na nimba sila tungod kay ang preacher o magwawali niya ng mga taknaa, mao ang usa ka batan-on pa kaayong magwawali nga paborito usab nilang duha. Ambungan siya ug maayong mamulong. Ug sa ilang pagpanguli, ang iyang asawa miingon kaniyang, wala ako makauyon sa uban niyang gipamulong tungod kay sa akong tanaw na sobrahan ra kayo kadto. Apan nakurat siya kay ang iyang bana, wala magbali-bali kaniya niya na. Musa miingon na lamang siya kaniya, gituuhan mo bang maayo siyang magwawali? Ug mitubag ang iyang bana nga nagkanayon, maingon gayud siya niya na human niya matagamtaman ang tanang mga pag-antos. Ug tuod, milabay kuno ang taas nga panahon, ug nasinatian ra ni anang batan-unang magwawali nga dili diay sayon ang pagbarog sa Ginoong Hesukristo. Kay nakasinati igal siya sa mga pag-antos, nagatubang sa problema ang iyang simbahan ug sa wala madugay, mipanaw ang usa niyang anak nga bata pa kayo ug siya mismo ang naglubong niya na. Ug ang akong higala uban sa iyang asawa, naminaw kaniya pag-usab tungod lagi kay paborito nila siyang magwawali. Ug human sa ilang serbisyo, ang iyang asawa nangutana kaniya pag-usab, nan unsay ana sa imong unahuna mahatungod kaniya karon? Ug siya mitubag uban sa pag-ingon, bantugan na siyang magwawali. Higala kay igsunan, tan-awa ra ninyo kana ang mga pagsulay ug pag-antos nagkahimo gayud sa tao ug dakong kausaban. Ingon usab niya na ang kaugalingon kong kasinatian. Kay isip batan-on pa kayong magwawali, gihatagan ko pag-ayo sa igong pagtagad ang pagbarug diha sa Ginoong Hesukristo, maingon man ang matungod sa mga pag-antos. Mahilig ako sa una nga mobisita sa mga ospital, taliwala sa pagkumusta sa mga taong may sakit uban sa pag-ampo kanila. o kanunay ko silang gingnan nga ang Ginoo magkauban kaninyo. Niyan ang panahon na purpisyon ko na ang pagpangwali. Taliwala sa pagpamulong, sa wala ko pagayod, masinati mismo sa akong kaugalingon, bisan nagatuo ako niya ng mga bahina. Apan miabot ra ang panahon nga mismo ako ang ana sa ospital tungod sa akong pagkasakit o ulcer. O may laing magwali usab, nga miabot o nangamuyo kanako. O sa dihang mulakaw na siya, mingon na o kaniyang, gibuhat ko usab kaniadto ang imong gibuhat kanako karon. Dini usab ako kaniadto, uban sa pag-ingon kanilang ang Dios, magauban kanimo kun kanila. O karon nga mupauli ka na, o ako aniya dini, nakita kong matuod gay di ay, ang gipamulong ko usab kaniadto sa mga katawan. Higalag ka egzonan, matuod gay ka na, o dili lamang ka na usakat yurya. Og nasayad ako niya na sigon sa gipamatudan sa balaang kasulatan, maingon man usab sa kaugalingon kong kasinatian. Busa, dili ko kinahanglan pang supakon ang mga taong nakasinati usab sa mga butang nga akong nasinatian, kay mismo ako nasayod na niya na. Nga sa ato pa, dili ko na kinahanglan pang supakon ang pag-ingon sa uban nga matamis kayo ang dugo sa putyukan. O kung maingon ka mo ka na kung dili ka na matamis, nan anara ka na kaninyo, apan nasinatian ko ang katamis niya na sa akong kagulingon mismo. Ingon niya na ang kahibalo nga nagagikan sa kasinatian. Si Simon Pedro, dili mo hatag ka na to sa kaugalingon niyang teorya sa mga pag-antos, kundili nagapaambit hinoon siya ka na to, kikan sa pagkadako sa iyang kasinatian, o gituhan kong mahimo usab ka ng maayutang kasinatian sa pagpadayon, sa magapadayon kita sa Kristuhanong pagpangalagan. Ang tima nga aniya ka nato nining kapitulo 1 higalag ka egsunan, aniya na lang kuban nining mga pulungang ang mga pag-antos o kasiguruhang nagadala sa matuod nga kalipay. O ang pag-antos luyo sa balaang kasulatan nagadala sa pagkabalaanon. Ang mga pag-antos o kasiguruhan sa mga magtotoo. Anay daghan karon nga wala may bati sa kasiguruhan sa ilang kaluwasan, apan anaakitan niya na higalag egzunan kung si Jesucristo anak na to. Apan nga nung gibati sa uban ang kawalay kasiguruhan niya na? Kana tungod kay ang mga pag-antos o kasiguruhan sa usa ka magtotoo managkuyog sa kanunay. Og nasayad ba kamo sa resulta niya na? Magresulta ka na sa kalipay o kasadya. Apan, mutuo ka ba niya na higala? Nankaron, sigun pa ka nato nining versikulo 1, sa unang Pedro, sa atong mga pagton, atong hatagan o gamayang pagtagad ang versikulo 1 nini, tungod kay aniya nini ang mga butang na tinguha sa Dios nga amahan na makita ka nato gikan sa kasinatian ni Apostol Pedro. Sumala pa ka nato nini, sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 1, si Pedro apostol ni Jesucristo alang sa mga pinili nga mga dumulong nga gibulag-bulag diha sa Punto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia og Bitinya. Una sa tanan, hinumduman ta kini ngalana nga Pedro kun Petros nga sado pa bato. Siya karon gitawag nga taong bato, Rakman. Ang adlaw sa Pentecostes anak kaniya. Og nasayad siya kung unsay dangatan niya sa pagbarug diha kang Kristo. Kaya ngani, gidakop siya o gibilanggo. Gihadlok usab siya o anana sa iyang unahuna ang cross nga nagapaabot kaniya sa unahan. Si Simon Pedro ang taong nasayad gayod sa iyang gipamulong higalag kaigsaunan. Busa, daghan kayo karon ang nagaingon nga sayon lamang kayo ang anaa sa ministeryong bulhaton. Nakaingon sila niya na tungod kay wala pa nila masinati gayod ang tanan. Wala pa sila masayod sa kalisod nga anaa sa pagpamastor tungod kay wala pa sila makasinati sa mga kalisdanan. Wala pa sila masayod kon unsa gayoy mga pag-antos diya sa pagbarug ni Jesucristo. Aban gituhan kong si Apostol Pedro na sayod gayod niya ng tanan. Kaya nasayod siya sa tanan niyang gipamulong. Matod pa, si Pedro apostol ni Jesucristo. Apostol gayon siya sa Ginoong Jesucristo. Ingon niya na ang tanan niyang pag-angkon sa kagalingon apan dili usab siya labaw sa uban pang mga apostoles. Sa pag-adto ni Pablo sa Jerusalem, aron sa pagpakigsulti sa uban pang mga apostoles, yang naistorya usab si Pedro, si Santiago ug Juan. Mingon siya nga haligi sila sa mga iglesia, apan wala magagikan kanila ang iyang kasayuran sa maing balita ni Kristo. Kay giklaro ni Apostol Pablo kanato nga nadawat niya kana nga gikan gayud mismo sa pagpadayag sa Ginoong Hesukristo kaniya. Wala miingon si Pedro nga labaw usab siya sa uban. Miingon lamang siya usa ako ka apostol. Og ingon na lamang gayud niya na ang tanan. Og miingon pa alang sa mga pinili nga mga dumuloong nga gibulag-bulag diha sa Punto, sa Galacia, sa Cappadocia, sa Asia og Bitinia. Og dili ta ikalimod nga ang tanan niya ng dapita anagad mismo sa Asia Minor, nga sa pagkakaron, gitawag tang mao ang Turke. Higalag ka egsunan, mao ka na ang tanang kamaturang pasiuna nining libruha sa unang Pedro. Hinaot ka ng tanan, nakadasig na usab ka ninyo. Magampo kita. O Diyos, gagamhanan dalay kong kasuwala katapusan. Salamat sa tanang kamaturan. Isip pa si una na nilibruhang among natunan sa unang Pedro. Hinaot nga ka ng tanan. Makadasi kung makahatag ka namog pahanumdom nining libruha. Hinaot nga magpanalangin ka niya ng tanan sa mong kinabuhi. Ining tanong giyampog ipasalamatan sa ngalan ni Jesu Kristo. Amen o amen.
Na kalipay, na tagang tamang.